δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Τον ήχο απόψε ρυθμίζει ο Θανάσης Μπακαλός.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε ένα θέμα το οποίο μας βοηθάει το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας. Θα σας πω αμέσως τον τίτλο. Η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο. Έχει ένα ωραίο εξώφυλλο. Το έχει επιμεληθεί ένας μάστορας των εξωφύλων, να το πω, και από τη δισκογραφία, αλλά μετά πέρασε και στα βιβλία, ο Δημήτρης Αρβανίτης. Έχει ένα γαρίφαλο που το βλέπουμε ανάποδα, έτσι, δεσπόζει δηλαδή το κόκκινο, είναι σαν ήδη το κόκκινο ανάποδα, το γαρίφαλο να είναι μια μεγάλη πληγή. Να σας καλησπερίσω, σας πήρα από τα μούτρα, η Μιλίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός.
Καλησπέρα και από μένα, είμαι δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη και το κόκκινο γαρίφαλο, έστω κι αν είναι αναποδογυρισμένο, σε όλους συνερμικά δημιουργεί την εικόνα, Λίνα, του ανθρώπου με το γαρίφαλο. Μπελογιάννης, η ταινία «Άνθρωπος με το γαρίφαλο», άρα λοιπόν πάμε σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο, πέτρινα χρόνια, όπου οι εκτελέσεις και το αίμα ήταν στοιχείο της καθημερινότητας. Και όμως, μέσα σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, κάποιοι είχαν την τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο, έτσι όπως λέει και το βιβλίο του Ξενοφόντα Κοντιάδη, «Εκδόσεις Τόπος».
Λοιπόν, βάλαμε την εικόνα μπροστά σας, γιατί πάνω της θα ξετυλιχτεί όλη η συζήτηση, αλλά θεωρώ ότι είναι σωστό να φωτίσουμε λίγο τον συγγραφέα, τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη, να πούμε ότι είστε στο Πάντιο Πανεπιστημίου, κύριο Κοντιάδη, είστε στο Δημόσιο Δίκαιο.
Ναι.
Και μ' άρεσε το ότι είδα, έτρεξα το βιογραφικό σας. Έχετε γεννηθεί, ενώ εδώ είχαμε Χούντα, έχετε γεννηθεί το 1967.
Λίγο πριν τη Χούντα.
Λίγο πριν τη Χούντα, στην Χαϊδελβέργη. Και σπουδάσατε νομικά στην Αθήνα, αλλά και στο Μόναχο. Λοιπόν, είστε δικηγόρος από το 1992, έχετε διδάξει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σαν επίκουρος και στη συνέχεια αναπληρωτής καθηγητής και από το 1998 έως το 1994 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, από που εκλεχθήκατε το 2006 πρωτοβάθμιος καθηγητής Δημοσίου Δικαίου.
Μην
και
τα λέτε όλα αυτά.
Σας πω, θα τα πω όλα αυτά, γιατί όποιος πάρει στα χέρια του το βιβλίο σας είναι απαραίτητο να ξέρει ότι αυτό που λέει ο τίτλος της εκπομπής μας, «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια», έχετε κάνει πολλά χιλιόμετρα.
Δεν έχω κάνει χιλιόμετρα στη λογοτεχνία όμως. Αυτό είναι το πρώτο μου χιλιόμετρο.
Αυτό είναι το πρώτο σας βιβλίο.
Στη λογοτεχνία.
Στη
ναι.
λογοτεχνία, ναι. Γιατί από ό,τι είδα, έχετε γράψει για τα νομικά,
ναι,
θεσμικά, έχετε
επιστημονικά,
γράψει 23
δοκίμια,
βιβλία.
Λοιπά, ναι.
Και αλλά εδώ τον είχαμε φιλοξενήσει, κυρίες και κύριοι, τον γνωρίζετε τον κύριο Κοντιάδη, ήταν στην πανδημία με αφορμή ένα βιβλίο που αφορούσε την παραβίαση, έτσι να το πω, των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας με αφορμή τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ναι. Τώρα, όλο αυτό το βιογραφικό, Λίνα, το οποίο διάβασες, δημιουργεί σε έναν ακροατή ή στον αναγνώστη αυτού του βιβλίου ένα ερωτηματικό και μια παραδοχή. Να ξεκινήσω από την παραδοχή ότι όταν κάποιος είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου, άρα είναι πανεπιστημιακός δάσκαλος, έχει συνηθίσει να ερευνά και να είναι ακριβής σε αυτό που θέλει να πει για να είναι συνεπής με την επιστημονική του ιδιότητα. Και το δεύτερο ερωτηματικό που έρχεται, κύριε Κοντιάδη, είναι το εξής. Τι ζητάει ένας συνταγματολόγος στα χωράφια της ιστορίας και μάλιστα να τα αποδώσει με λογοτεχνικό τρόπο?
Καταρχάς να σας πω ότι στο μπροστινό αυτή που ήθιστε να μπαίνει το βιογραφικό του συγγραφέα, μετά από μεγάλη επιμονή του εκδότη αναφέρεται ότι είμαι καθηγητής πανεπιστημίου και δικηγόρος και τίποτα άλλο.
Κοιτάξτε, μας τα αφήσατε λευκό αυτό να γράψουμε εμείς ό,τι θέλουμε μετά.
Ναι,
εγώ πάντα το εκτιμώ την ώρα που στα βιβλία μου αφήνουν λευκή σελίδα.
Δεν ήθελα να υπάρχει καμία αναφορά στο επιστημονικό έργο και στην νομική ιδιότητα, γιατί αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να σας πω επίσης θεωρώ ότι προσωπικά με ωφέλησε η συγγραφή του περισσότερο από όλα τα άλλα τα προηγούμενα, τα επιστημονικά, τα νομικά, τα δοκιμιακά. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο αποκαλείται μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα, μπαίνει σε αυτή την κατηγορία, ή ένα ιστορικό μυθιστόρημα, και είναι μια προσπάθεια να επικοινωνήσει κανείς με όσους ενδιαφέρονται να διαβάσουν για εκείνη την εποχή και για εκείνα τα πρόσωπα ιστορίες οι οποίες νομίζω είναι συγκλονιστικές. Δεν χρειάζεται να κατασκευάσω κάτι. Είναι τα πρόσωπα και τα γεγονότα τέτοια τα οποία ακόμα και η πιο εφάνταστη δημιουργική πένα θα δυσκολευόταν να τα εφεύρει. Προσπάθησα λοιπόν να γράψω ένα κείμενο το οποίο φωτίζει ένα μικρό κόσμο, φωτίζει όμως και μια συγκεκριμένη πτυχή της αλήθειας για τα κοινωνικά, για τις οικονομικές σχέσεις, για τους αγώνες χειραφέτησης, όχι με επιστημονικό ή δοκιμιακό λόγο, αλλά με ένα λόγο που μπορεί να φτάσει σε όποιον αγαπάει τη λογοτεχνία.
Σημασία έχει πάντως, επειδή έτυχε και το κάνουμε πάντα, να διαβάζουμε τα βιβλία και μετά να επισημοποιούμε την πρόσκληση και το διάλογο. Εγώ θέλω να πω ότι από θέμα ηλικίας ήξερα κάποια πράγματα από αυτά, όμως νομίζω ότι χρειάζεται να βοηθήσουμε τώρα τους ακροατές μας να αντιληφθούν στη ζυγαριά αυτή της αγωνίας ανάμεσα στο δίκαιο, στο όραμα για την ελευθερία, τον εκδημοκρατισμό κτλ. Εκτός από την προσωπικότητα του Μπελογιάννη, εδώ φωτίζουμε έναν άλλον άνθρωπο που νομίζω λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα, δηλαδή οι πολλοί άνθρωποι της κοινωνίας μας, δεν τον γνωρίζουν. Και αυτός είναι ο Δημήτρης Σομπάτσης. Δηλαδή για μένα σαν αναγνώστρια το κέρδος ήτανε το ότι γύρισε και ο προβολέας πάνω σε αυτό τον άνθρωπο, στα έργα και τις ημέρες του και ουσιαστικά στο βιβλίο, το πολύτιμο βιβλίο που έγραψε, τη βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Οπότε θέλω να πω ότι βάζω τα δύο πρόσωπα, γιατί είναι δύο διαφορετικής καταγωγής άνθρωποι, οι οποίοι στην ουσία βρεθήκαν δίπλα-δίπλα στα κελιά και ακριβώς δίπλα τη μέρα της εκτέλεσής τους.
Αυτό που γνωρίζουμε όλοι, Λίνα, είναι η περιβόητη εκτέλεση των τεσσάρων που έγινε εκείνο το πρωινό της Κυριακής κατά παρέκκληση. Τέσσερις άνθρωποι, Μπελογιάννης, Μπάτσης, Καλούμενος, Αργυριάδης. Οι περισσότεροι είτε ασχολούνται με το θέμα της ιστορίας, είτε με την ιστορία της αριστεράς, είτε τους αφορά η κοινωνία, ξέραν την ιστορία του Μπελογιάννη. Και αυτό, αν θέλετε, ήταν και η συμβολή της ταινίας «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο». Ήρθε η κυρία Γκόντα Βαντίν και μας σύστησε, Λίνα Νικολακοπούλου, την ιστορία του Αργυριάδη με τις θετές κόρες του, που επί της ουσίας ήταν η ιστορία των παράνομων υιοθεσιών μετά τον εμφύλιο πόλεμο στην Αμερική. Και εσείς με αυτό το βιβλίο σας έρχεστε, κατά τη γνώμη μου, πρωταγωνιστής είναι ο Μπάτσης. Ένα λοιπόν πρόσωπο είναι αυτό, και δεύτερο η αστική τάξη εκείνης της περίοδου που πήρε θέση στα μεγάλα κεντρικά πολιτικά ζητήματα και τάχθηκε με το μέτωπο αυτό που δεν τους το συγχώρεσαν και τους οδήγησαν στην εκτέλεση.
Ναι, πράγματι ίσως είναι άδικο και μονόπλευρο ότι οι προβολείς έχουν φωτίσει τον Νίκο Μπελογιάννη. Ο Μπελογιάννης είναι μια ηρωική μορφή, μια προσωπικότητα πολύ σημαντική, ένας άνθρωπος της δράσης, αποφασισμένος να προωθήσει τις ιδέες του. Δεν λύγησε σε καμία στιγμή της όλης αυτής της ιστορίας, ούτε στο δικαστήριο, ούτε πριν την εκτέλεση. Τον θαύμασε όλος ο κόσμος μέσα από την πένα του Πικάσο, ως άνθρωπο με το γαρίφαλο. Ο Μπάτσης, αλλά και τα άλλα πρόσωπα που κινούνται γύρω από αυτή την ιστορία, και λίγο πριν αλλά και λίγο μετά, είναι ένα πρόσωπο γεμάτο αντιφάσεις. Είπατε ότι πράγματι είναι ένας άνθρωπος αστικής καταγωγής, μεγαλοαστικής καταγωγής, με πατέρα ναύαρχο, βασιλόφρονα. Δεν είναι όπως ο Μπελογιάννης εκείνος ο οποίος ανέβηκε στο βουνό στον εμφύλιο ή είχε μια τέτοιου τύπου δράση, αλλά μέσα από την πένα του ήταν στρατευμένος στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Μιλάμε για μια περίοδο που το Κομμουνιστικό Κόμμα συγκεντρώνει πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω του ως το μόνο στην πράξη αντίπαλο δέος απέναντι σε μια ζωφερή αντίληψη και σε μια ζωφερή πραγματικότητα, ως μια εναλλακτική φωνή, αυτή η τρέλα λοιπόν να θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Όμως αυτό το πρόσωπο έχει άλλα χαρακτηριστικά, θα έλεγα μυθιστορηματικά. Οι αντιφάσεις, οι δυσκολίες, το γεγονός ότι ο ίδιος ευνηδιάζεται από τη σύλληψή του, βρίσκεται σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα που ποτέ δεν φανταζόταν ότι μπορεί να καταλήξει, το γεγονός ότι αποκηρύσσει τις ιδέες του, η πίεση που δέχεται από την οικογένειά του, ιδίως από τη γυναίκα του, την οποία έχει παντρευτεί μόλις 3 εβδομάδες πριν από τη σύλληψή του. Όλα αυτά καθιστούν τη φυσιογνωμία αυτή, θα λέγαμε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και από μυθιστορηματική σκοπιά.
Και δείχνει ότι ο Μπάτσης δεν ήταν ο άνθρωπος από μάρμαρο, ούτε η ηρωική μορφή που, όπως σωστά είπατε, ήταν η μορφή του Μπελογιάννη που δεν έκανε δήλωση μετανοίας και πήγαινε στο απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά.
Ναι, θα σταθούν μαζί βέβαια τις τελευταίες ώρες στο ίδιο κελί, θα βρεθούν δίπλα-δίπλα αποφασισμένοι στο εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά οι ιστορίες τους είναι διαφορετικές, όπως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι ιστορίες του Αργυριάδη και του Καλούμενου. Είναι οι δύο άνθρωποι στα σπίτια των οποίων, το ένα στη Γλυφάδα και το άλλο στην Καλυθέα, βρέθηκαν οι περίφημοι παράνομοι ασύρματοι με τους οποίους επικοινωνούσε η παράνομη οργάνωση στην Ελλάδα, στην Αθήνα, με την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Βουκουρέστι. Ήταν μια υπόθεση που είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις, κατηγορήθηκαν για κατασκοπία. Επίσης, πολλά πρόσωπα γύρω τους, οι οικογένειές τους, οι κόρες του Αργυριάδη, οι οποίες, όπως είπατε, εξαφανίστηκαν και βρέθηκαν μετά από δεκαετίες υιοθετημένες στην Αμερική. Είναι μικρές ιστορίες οι οποίες τελικά μας δίνουν άλλες όψεις εκτός από αυτή την ηρωική στιγμή την οποία γνωρίζουμε με επίκεντρο τον Μπελογιάννη. Και νομίζω ότι αυτή η ιστορία είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Όταν έπεσα επάνω της, δεν μπορούσα να σταματήσω την έρευνα μέχρι να δω όλες τις πτυχές και τις πολύ σκοτεινές πτυχές, τους εκβιασμούς, τους βιασμούς, αν θέλετε, ανθρώπων, την βία η οποία κυριαρχεί εκείνη την περίοδο και την αποτυπώνει αυτό το μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα, να την εξιχνιάσω και να προσπαθήσω να την αποτυπώσω για να είναι προσβάσιμη και σε άλλους ανθρώπους.
Ό,τι έχετε εντός εισαγωγικών μέσα στο βιβλίο σας, από τις απολογίες, τους διαλόγους, είναι πραγματική ή υπάρχει και στοιχείο λογοτεχνικής απόδοσης?
Όσα υπάρχουν σε σχέση με τα κεφάλαια, 3-4 κεφάλαια που υπάρχουν, οι αφηγήσεις των δικών, αποτυπώνουν τα πρακτικά των δικών, συμπυκνώνουν διαλόγους οι οποίοι έχουν μυθιστορηματικό ενδιαφέρον, θα έλεγα. Αλλά από εκεί πέρα οι διάλογοι δεν είναι απαραίτητος αυτά που συζήτησε ο Μπελογιάννης με τον Μπάτση μέσα στο κελί του στην παραμονή της εκτέλεσής τους. Βασίζονται σε αυτά που μπορώ εγώ να φανταστώ ότι θα συζητούσαν ή σε πράγματα τα οποία είχαν πει σε ανύποπτο χρόνο.
Στο πνεύμα πάντως είσαστε των ηρώων. Και εγώ θέλω να πω στους ακροατές μας ότι το προσόν του βιβλίου σας, «Η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο», το προσόν είναι ότι υπάρχουν σύντομα κεφάλαια, θα έλεγα, με άκρατη λογοτεχνική πρόθεση οι τίτλοι τους. Το πρώτο που βλέπω εδώ είναι, ας πούμε, «Στην άκρη της νύχτας». Μετά το τρίτο κεφάλαιο, «Η άφιξη ενός μεσσία». Δηλαδή, έχετε μια γλώσσα κινηματογραφική, μας βάζετε και στις γειτονιές και στα σπίτια και στις τάξεις των ανθρώπων για τις οποίες μιλάτε, που βοηθούν πάρα πολύ να έχουμε ένα περίπατο. Είναι σαν μια ξενάγηση και στην ιστορία και στα χρόνια και στην εποχή, αλλά ουσιαστικά και στις γειτονιές.
Στις γειτονιές, στα τραγούδια, στους δρόμους, στην αισιόδοξη στιγμή αμέσως μετά το τέλος και την απελευθέρωση, το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση, αλλά και τις ζωφερές στιγμές μετά τον εμφύλιο.
Ξέρετε όμως κάτι, ο τίτλος σας, «Η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο», όταν τον σκέφτομαι ιστορικά, είχε τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έτσι, είχε ελευθερωθεί η Ελλάδα. Ο Μπάτσης ήταν νεαρός επιστήμονας εκείνη την ώρα, οπότε ήταν η ελπίδα σε όλους τους Έλληνες. Ήταν γεμάτη ελπίδες ότι το κακό πέρασε, άσχετα μετά ήρθε ο εμφύλιος. Ήταν μια στιγμή που αισθανόταν κανείς ότι μπορεί να νοικοδομήσει. Άρα ήταν η πιο, ας πούμε, δικαιωμένη και δικαιολογημένη στιγμή να θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο.
Και να οικοδομήσουν στηριζόμενη η χώρα στις δικές της δυνάμεις πέρα και έξω από τις εξαρτήσεις. Και αυτό δεν ήταν απλά η επιθυμία, η βούληση, τα λόγια και το όνειρο, στηριγμένο πάνω σε επιστημονικά δεδομένα.
Εννοείς ότι η ομάδα του Μπάτση και οι νεαροί επιστήμονες που τότε είχαν πάρει τα πτυχία τους και αυτά, θέλαν να ενωθούν και το κατορθώσανε κάνοντας ένα περιοδικό,
τον Αντέο,
ιδρύοντας ένα περιοδικό που μέσα εκεί όσοι αρθρογραφούν θα βοηθούσαν τον κόσμο να κατανοήσει πώς μπορεί το αύριο της Ελλάδας και ο λαός να στηριχτεί, ας πούμε, στις δικές του δυνάμεις και να μην ξεπουληθεί για ένα πινάκιο φακής σε άλλες πιο ανεπτυγμένες οικονομίες ή πιο δυνατές χώρες, ας πούμε, να έχει δηλαδή ο ίδιος την επίγνωση του πλούτου που έχει η χώρα του και των δυνατοτήτων που μπορεί να αναπτύξει για να μπορεί να έχει αυτονομία. Αυτό ήταν το όραμα των επιστημόνων τότε.
Και πόσο πολύτιμο για σήμερα, κύριε Κοντιάδη, αν αυτά τα κάναν μετά τον εμφύλιο πόλεμο οι επιστήμονες, αναρωτιέμαι.
Και
πριν τον εμφύλιο, πόσο σημαντικό θα ήταν μια αντίστοιχη τέτοια δράση από τη σημερινή διανόηση να υπήρχε για να μπορέσει να απαντήσει στο ερώτημα αν είμαστε ψωροκόστενα ή μπορούμε να αρθρώσουμε ένα άλλο οικονομικό μοντέλο. Εσείς ο ίδιος λοιπόν λέτε εδώ στο βιβλίο σας και για το περιοδικό Αντέο που θέλω να μας πείτε, αλλά και για προσωπικότητες όπως ήταν ο Νίκος ο Κιτσίκης που ήταν πρίτανης στο Πολυτεχνείο, ο Κωνσταντίνος ο Δεσποτόπουλος, τον οποίο εμείς το γνωρίσαμε, φιλόσοφος, ο Σεραφείμ ο Μάξιμος, οικονομολόγος, ο Σόλων ο Κηδωνιάτης, ο Χαράλαμπος ο Θεοδωρίδης, ο Δημήτρης ο Μπάτσης, που αυτοί όλοι συνεργάστηκαν, ο καθένας από τη δική του επιστήμη, για να ορθώσει ένα λόγο ότι υπάρχει εναλλακτικό αναπτυξιακό μοντέλο μετά την καταστροφή.
Ναι, η λέξη που είναι στα περισσότερα στόματα εκείνη την περίοδο είναι η λέξη ανοικοδόμηση. Με ποιο τρόπο θα χτιστεί πάλι αυτή η χώρα, η οποία βγαίνει από την καταστροφή του πολέμου και της κατοχής, βγαίνει όμως πριν από αυτά και από μια δικτατορία και έχει πια ένα ανοιχτό πεδίο για να επιλέξει πώς θα συνεχίσει αυτή η οργανωμένη κοινωνική συμβίωση. Μέσα σε αυτή τη στιγμή, λοιπόν, προσωπικότητες όπως αυτές που αναφέρατε, που δεν είναι απαραίτητος κομμουνιστές, αλλά είναι άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό και με ένα όραμα, αν θέλετε, και για την απεξάρτηση της χώρας και την ανοικοδόμησή της με τις δικές της δυνάμεις, εξού και η ονομασία Αντέος του περιοδικού, συμβολίζει δηλαδή έναν μυθικό ήρωα, μια μυθική φυσιογνωμία πατάει στη γη. Έτσι.
Λέτε εδώ, κύριε Κοντιάδη, και στο βιβλίο δηλαδή ότι ο Αντέος, μυθικός γίγαντας, γιος του Ποσειδώνα και της γης.
Α, το ψάξατε, βλέπω.
Βέβαια, που ο μύθος του δηλώνει τη δύναμη του ριζωμένου στην πατρίδα ακριβώς ανθρώπου και την πάλη των γηγενών Ελλήνων τότε με τους δωρεείς επίκους.
Και σε αυτό ακριβώς το πνεύμα γράφει και ο Δημήτρης Μπάτης σε αυτό το εμβληματικό του έργο, το οποίο ακόμη σήμερα διαβάζεται και μνημονεύεται, τη βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, που αναφέρεται ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει τον τεράστιο πλούτο της σε αυτή την περίοδο της ανοικοδόμησης, όχι μόνο από οικονομική σκοπιά, αναφέρεται και στο οικονομικό-κοινωνικό μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα.
Θέλετε να μας βάλετε λίγο στη συνθήκη αυτή, την οποία εγώ δεν την ήξερα και απλά την έμαθα διαβάζοντα το βιβλίο σας, τη Σύμβαση Κούπερ που υπογράφηκε το Φλεβάρι του 40. 70 χρόνια, και στο μυαλό μου πάει στις συμβάσεις που υπογράφονται ακόμα και σήμερα που είναι 100 χρόνια. 70 χρόνια παραχώρηση στον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση. Πάμε λοιπόν να μας πείτε για αυτή τη σύμβαση, γιατί επί της ουσίας η ομάδα αυτή των διανοουμένων στο περιοδικό Αντέως κατέριπτε την ανάγκη να υπάρξει αυτή η σύμβαση.
Η σύμβαση Κούπερ ήταν μια σκανδαλώδη συμφωνία του ελληνικού κράτους, του ελληνικού δημοσίου, με μια κοινοπραξία ξένων εταιριών, με επικεφαλή στην αμερικανική εταιρεία Κούπερ, που αφορούσε την εγχώρηση όλου του υδάτινου και ορεκτού πλούτου της χώρας σε αυτή την κοινοπραξία. Αυτό ήταν κάτι σκανδαλώδες, το οποίο το κατήγγειλε η ομάδα των συνεργατών του περιοδικού Αντέως αμέσως μετά το τέλος της κατοχής και του πολέμου. Ο Μπάτσης είχε πρωτοστατήσει, ο Δημήτρης Μπάτσης, σε αυτή την καταγγελία και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους βέβαια δέχθηκαν τεράστιες επιθέσεις αυτοί οι άνθρωποι. Η καταγγελία αυτής της υπονίδης της σύμβασης, η οποία διαρκούσε 70 χρόνια, κατά σύμπτωση αυτά τα 70 χρόνια τέλειωσαν το 2010.
Ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα. Προφανώς αυτό πρέπει να είχε γίνει, επαφές δηλαδή και όλη αυτή η ζήμωση, πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος.
Ναι, πριν τον πόλεμο. Αυτά είναι τον Φεβρουάριο του 40. Στην Ελλάδα ο πόλεμος έρχεται τον Οκτώβριο, γνωστό.
Που σημαίνει όμως, επειδή και η Ευρώπη και ευρύτερα και η Γερμανία τότε είχε φτώχεια, είχε μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή η Ήπειρος η Ευρωπαϊκή δεν ήταν και πολύ στα καλά της τότε. Και εμείς ακόμα περισσότερο με τους πρόσφυγες εδώ και με όλο το ανθρώπινο δυναμικό που έρθει και ζητάει δουλειές κτλ. Που σημαίνει ότι τότε είχαν κάνει επαφές και βρήκανε ανοιχτή την πόρτα και είπαν είναι σε ανάγκη, άρα πάμε, τι έχουν εδώ να μας δώσουν σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της γης, να μας δω, καταλάβατε, ό,τι είναι, ό,τι παθαίνει κανείς όταν είναι σε ανάγκη.
Ναι, είναι μια λογική εξάρτησης, υποτέλειας, κάποιος το έχει παρομοιάσει με καθεστώς μπανανίας, δηλαδή με τις συμφωνίες που κάνανε οι Αμερικανοί με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η σύμβαση δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί λόγω του πολέμου εκείνη την περίοδο. Καταγγέλθηκε και εξέφραζε μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη όμως για την ανάπτυξη της χώρας. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον και περιγράφεται σε κάποια κεφάλαια του βιβλίου είναι πώς η κρατούσα τάξη εκείνης εποχής και οι πολιτικές ελίτ και το σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο έρχεται μετά τον πόλεμο, το χρησιμοποιούν με έναν ιδιότυπο τρόπο και με αρκετά σκάνδαλα τα οποία ξεσπάνε εκείνη την εποχή. Υπάρχει μια αναφορά στη δολοφονία, την περίφημη δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει αναφορά στην καταγγελία από την πλευρά του χρηματισμού ανώτατων κυβερνητικών στελεχών, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης και άλλων. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία συναρτώνται με αυτή την ιστορία.
Και εδώ λοιπόν στο μυαλό μου έρχεται η αναφορά που κάνετε ότι βρέθηκαν χρήματα στον προσωπικό λογαριασμό του Τσαλδάρη εκείνη την περίοδο, άρα αυτό έπρεπε να ελεγχθεί. Πώς μερικά πράγματα με το πέρασμα του χρόνου δεν αλλάζουν και ο χρηματισμός και η διαφθορά παραμένει ίδια.
Αυτό έλειπε. Απλώς βλέπω εδώ αυτό που λέτε το 48, ότι ο Πολκ που είχε έρθει από την Αμερική, ο δημοσιογράφος, ήθελε να πάρει συνέντευξη στο βουνό από τον αρχηγό του Δημοκρατικού Στρατού, τον Μάρκο τον Βαφιάδη, και πρόκειτο να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Και τότε του στέλνουν αυτό το φάκελο που είπε η Αλεξάνδρα τώρα, της Chase National Bank της Νέας Υόρκης, που βρήκανε να υπάρχουν στο λογαριασμό χρήματα τα οποία ερχόντουσαν από αμερικανική βοήθεια και τα λοιπά, που σημαίνει δηλαδή ότι αυτό που μόλις έθιξε και η Αλεξάνδρα είναι μια συνθήκη που την ξέρουμε, δεν έχει πάψει ποτέ. Πάνω εκεί βασίζονται και όλες οι συμφωνίες και όλα τα έργα. Αλλά σημασία έχει ότι σαν αναγνώστες, έχοντας επίγνωση του παιχνιδιού πλέον, σαν αναγνώστες όμως εξηγούμε πολλά για την τόπο μας. Πώς ας πούμε ήρθαν σε σύγκρουση, ποιοι ήρθαν σε σύγκρουση, τι γινόταν με το παρακράτος, τι έκανε δεξιά, τι προβλήματα έχει αριστερά. Δηλαδή για το σύγχρονο Έλληνα πολίτη, το βιβλίο του κυρίου Κοντιάδη, «Η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο», δίνει απαντήσεις σε πάρα πολλά πράγματα που είναι στον αέρα ακόμα μέσα μας.
Κι όμως ίσως τρομάζουμε κάποιους αναγνώστες αναφερόμενοι μόνο σε αυτό το πολιτικό θρίλερ. Είναι ένα πολιτικό θρίλερ. Αλλά όταν μιλάει κανείς για τον Πολκ και το χρηματισμό και τη δολοφονία του, ταυτόχρονα στο βιβλίο ένα μεγάλο κομμάτι αναφέρεται στην ερωτική του σχέση με την Ελληνίδα γυναίκα του, την οποία
την αεροσυνοδό,
την οποία γνωρίζει σε μια πτήση προς την Αθήνα. Την
κάτι
μας
λέει και αυτό. Κάτι μας λέει και αυτό.
Παντρεύεται. Ή στην γυναίκα του Μπάτσι, με την οποία περνάει διάφορες ευχάριστες, θα έλεγα, περιόδους πριν συλληφθεί. Ή τη σχέση του Μπελογιάννη με την Έλλη Ιωαννίδου. Αυτά είναι παράλληλοι κόσμοι μέσα σε ένα πολιτικό θρίλερ ή μέσα σε μια δικαστική περιπέτεια και μια αστυνομική καταδίωξη, αν θέλετε, που υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Είναι ένας παράλληλος κόσμος όλες αυτές οι ερωτικές ιστορίες, που νομίζω επίσης δείχνουν ότι η πραγματικότητα δεν είναι μονοπλευρή.
Όχι βέβαια, και επίσης αυτό που λέμε ζωή δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τον έρωτα. Επίσης δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τις συγκρούσεις, γιατί και η γενιά η δική μου, την ώρα που ήταν κοντά ας πούμε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου και τα λοιπά, πολλοί από εμάς σαν νεαρά παιδιά ερχόμαστε σε σύγκρουση με τους γονείς μας. Είχαν άλλη νοοτροπία, ήταν συντηρητικοί άνθρωποι κάποιοι και έπρεπε να δώσεις μάχη μες στο σπίτι σου για να πεις ότι εγώ αλλιώς το βλέπω τον κόσμο. Δηλαδή πάλι ξανάρχομαι στην περίπτωση ας πούμε του Δημήτρη του Μπάτση, που είχε στην πλάτη του την αγάπη του για τον πατέρα του και το σεβασμό του, που ήταν ναύαρχος, αλλά πολύ κοντά ας πούμε στο βασιλέα Γεώργιο και όλα αυτά, και τον ίδιο που η καρδιά του χτύπαγε και ο νους του ήθελε έναν άλλο κόσμο έξω από τα στεγανά, ότι ο κόσμος έπρεπε να μάθει την αλήθεια, να του φωτίσει ας πούμε τα γεγονότα, τις συμφωνίες, την αυριανή του τύχη, και αυτό τον έφερε σε σύγκρουση και με τη γυναίκα του, γιατί ήταν απορροφημένος στην έρευνά του να γράψει το βιβλίο. Η κόρη του έπαιζε δίπλα και αυτός ας πούμε, θέλω να πω, ήταν απομονωμένο. Η πρώτη γυναίκα του και η κόρη του η Ελένη.
Η πρώτη του γυναίκα η Λίνα.
Η Λίνα.
Η οποία είναι κόρη ενός υπουργού του δεξιού κόμματος, του περίφημου Ηλιανού, ο οποίος ήταν επίσης οικονομολόγος. Φωτισμένος άνθρωπος, αλλά υπηρετούσε το δεξιό καθεστώς.
Και ο οποίος δεν συγχώρεσε ποτέ στον πρώην γαμπρό του ότι είχε ταχθεί με το μέρος απέναντι από αυτόν που ήταν στην αστική τάξη.
Είναι μια σειρά από συγκρούσεις που είπατε σωστά ότι διατρέχουν το βιβλίο, αλλά και αντιφάσεις και εσωτερικές αγωνίες και αμφιβολίες. Ίσως είναι και μια ιεροσιλία ότι κάπου στο βιβλίο βάζω τον ίδιο τον Μπελογιάννη να σκέφτεται στο κελί του ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς. Αλλά αυτές τις
είναι
υποθέσεις,
ανθρώπινο όμως.
Αυτές τις υποθέσεις μπορεί κανείς να τις τολμήσει.
Και επίσης θα πω και θα με ευχαριστία για τον γράφοντα που είστε εσείς, ότι υπάρχουν στιγμές που επιτρέπουν στον αναγνώστη να θεωρήσει ότι μπορεί να έχει δίκιο και ο πατέρας ο δεξιός, με το πώς βλέπει τα πράγματα, όσο δίκιο μπορεί να έχει και ο αγωνιστής. Δηλαδή αυτό που συνέβαινε στις αρχές τραγωδίες, όταν βγαίναν όλοι και εκθέτανε τη δική οπτική. Τους οπτική, αυτό άφηνε τον ακροατή ή τον θεατή να ζυγίσει μέσα του το που βρίσκεται σε αυτά. Και αν είσαι ανοιχτός και την τελευταία ώρα μπορείς να πεις και εκεί έχω λάθος, ας πούμε, εκεί είχα λάθος γιατί πίστευα εκείνο. Δηλαδή σου κάνει μέσα σου ένα ανακάτεμα ωραίο. Αν είσαι αληθινός.
Κοιτάξτε, ο πατέρας του Μπάτση, ο ναύαρχος που ήταν και κυβερνήτης στο θωρικτό Αβέροφ και ήταν φιλοβασιλικός, στο τέλος όταν πια το παιδί του ακούει την είδηση ότι έχει εκτελεστεί εκείνο το πρωινό, εκεί καταραίει και εκεί γίνεται ολόκληρη κουβέντα περί του πατριωτισμού, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που τα έδωσε όλα, τελικά βρέθηκε εκτεθειμένος.
Να μην του κάνουν τη χάρη, να μην εκτελέσουν
το
γιο του.
Και να τον κοροϊδέψουν ότι την ίστατη στιγμή θα του δοθεί η χάρη με παρέμβαση του βασιλιά, τον οποίον υπηρέτησε επί σειρά ετών.
Ναι, και βέβαια ακολουθεί αυτή η επιστολή της γυναίκας του Μπάτση στις εφημερίδες μετά την εκτέλεση, που καταγγέλει το.
Εκθέτει τους πάντες.
Κράτος, το αστυνομικό κράτος και το παρακράτος και τον υπουργό δημόσιας τάξης, ότι την κορόιδεψαν, ότι
τις τάξανε
κάποια πράγματα. Αυτή έκανε τεράστιες θείες εις βάρος της αξιοπρέπειάς της, όπως έγραψε, και αυτό άφησε πάρα πολλά υπονοούμενα. Τον ίδιο τον Μπάτση τον κατά κάποιο τρόπο τον εξευτέλισαν με τις δεσμεύσεις και τις υποχωρήσεις που τον έβαλαν να κάνει και μέσα στο δικαστήριο, και στο τέλος δεν απετράπει η εκτέλεση.
Πάντως, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Έχετε μια σκηνή που είναι ο Άγγελος ο Τσουκαλάς στο Αρσάκιο, ο δικηγόρος, ο οποίος είναι ο πατέρας του Κωνσταντίνου του Τσουκαλά, του κοινωνιολόγου.
Και κοινωνιολόγου.
Είμαστε λοιπόν στην οδό Πανεπιστημίου στο Αρσάκιο, που γίνεται το στρατοδικείο εκεί πέρα, και ζει ο νεαρός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς εκεί από πρώτο χέρι και πρώτη φορά τι σημαίνει δίκη. Έτσι, και μάλιστα σκληρή.
Μου το έχει περιγράψει ο ίδιος.
Και μετά λοιπόν φεύγει ο Άγγελος Τσουκαλάς με το γιο του και πάνε παραπάνω απέναντι από την Παλιά Βουλή, που είναι ένα εστιατόριο Αβέροφ.
Ναι.
Έτσι.
Ήτανε και με ζωντανή μουσική, βιολιά και τα λοιπά.
Επίσης είχε ένα κήπο προς τα πίσω, δηλαδή ήταν από τα πρώτα κοσμοπολίτικα, να το πω και έτσι. Ναι. Ενώ αυτός που το είχε ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος που κατάφερνε από την προσωπική του, το μεράκι του και τα ωραία του φαγητά και αυτά, και όλοι οι υπουργοί, οι πολιτικοί, οι δικηγόροι πηγαίνανε εκεί και τρώγανε. Έχει λοιπόν μια σκηνή εκεί που ρωτάει ο πατέρας και ο γιος το πώς του φάνηκε του νεαρού. Πώς του φάνηκε και τι κατάλαβε από εκεί μέσα. Πράγματα που είναι ιστορικά στο πώς επηρεάζουν ένα νεαρό παιδί για τις κατοπινές του, ας πούμε, αντιλήψεις για τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Ο Τσουκαλάς μου έχει αφηγηθεί αυτή τη σκηνή. Την έχει περιγράψει και σε ένα βιβλίο του, σε αδρές γραμμές, ότι στην ουσία η αριστερή του συνείδηση αναπτύχθηκε μέσα σε αυτό το δικαστήριο, που ρώτησε τον πατέρα του γιατί, τι θα γίνει, και του είπε ο πατέρας, που ήταν δικηγόρος του Μπελογιάννη, ότι αυτός ο άνθρωπος που βλέπεις θα εκτελεστεί για τις ιδέες του. Και αυτό ήταν κάτι που για ένα 14χρονο παιδί ήταν καθοριστικό για τη διαμόρφωση της πολιτικής του συνείδησης.
Και εγώ κρατάω το εξής, ότι ο πατέρας του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ο δικηγόρος που υπερασπίστηκε τον Μπελογιάννη, δεν ήταν με το μέρος των αριστερών. Ο ίδιος λοιπόν δήλωνε συντηρητικός, ήταν μετέπειτα δήμαρχος, δηλαδή ήταν τέτοια η σύγκρουση που γινόταν εκείνη την περίοδο, που οι συστοιχήσεις δεν ήταν ευθείες.
Μα ο ίδιος στην αγόρευσή του Τσουκαλάς, έχω παραθέσει λίγες γραμμές, λέει: εγώ είμαι εθνικόφρονος, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα εκτελεστούν άνθρωποι για τις ιδέες τους, όπως αυτοί οι οποίοι είναι παρόντες σε αυτή τη δίκη.
Ελάτε με ευκαιρία τώρα την αναφορά στον Άγγελο Τσουκαλά, το δικηγόρο του Μπελογιάννη στη δίκη, να σας πω ότι διάβασα χτες ότι επί των ημερών του, και μάλλον ως δημάρχου, χωρίστηκε η πλατεία Συντάγματος στα δύο. Δηλαδή,
δεν το γνωρίζω αυτό.
Σας το λέω γιατί το ψάξα χτες, που σημαίνει ότι η σταδίο, ας πούμε, τελείωνε στην πλατεία Συντάγματος. Η πλατεία Συντάγματος ήταν ενιαία. Δεν ήταν η πάνω της πλευρά και η κάτω της πλευρά. Αυτό όλο ήταν ένα ξέφωτο και ο Κακομοίρης, ο προηγούμενος δήμαρχος Αθηναίων, ας πούμε, δεν ήθελε να εκχωρήσει αυτό. Ήταν ένας χώρος που ήταν στη δικαιοδοσία του Δήμου Αθηναίων. Και βρήκαν ένα νόμο του 1800 τόσο που έλεγε ότι είναι κοινόχρηστος χώρος, άρα δεν ανήκει σε κανένα κτλ. Και πέρασε η σταδίου για να ενωθεί με τη Φιλελλήνων, για να μπορεί να εξυπηρετεί αυτό το, έτσι, τα οχήματα πια που θα ερχόντουσαν και τέτοια. Αυτό το χρωστάω λοιπόν που έμαθα στο βιβλίο το δικό σας, γιατί ψάχνοντας πού ήταν το εστιατόριο Αβέροφ, είδα και αυτή την ιστορία. Και επίσης θέλω να σας πω, κοιτάξτε τώρα, με το ίδιο όνομα. Εστιατόριο Αβέροφ, φυλακές Αβέροφ.
Ναι.
Δηλαδή, κοιτάξτε αυτό το όνομα.
Φυλακές Αβέροφ, εκεί που σήμερα είναι το δικαστικό μέγαρο.
Ναι,
του Αρείου Πάγου.
Και τρίτο όνομα Αβέροφ, το θορυκτό, με το οποίο ο πατέρας του Μπάτσι είχε φέρει,
ναι,
τους βασιλείς.
Το ναι, είναι,
δηλαδή,
συμπτώσεις.
Είναι τρία, έτσι, τρία ολόκληρα σύμπαντα, τα οποία με το ίδιο όνομα μας φωτίζουν μια ιστορική περίοδο και την πόλη και τους ανθρώπους και τα συμβάντα. Και γιατί το λέμε αυτό, εγώ η Φλίαρη, για να πω ότι ανοίγοντας αυτό το βιβλίο έχεις πραγματικά μπροστά σου την καλύτερη δυνατότητα τη σύγχρονη ιστορία να την περάσεις μέσα από ερωτική ιστορία, μέσα από απογονίες γονέων, μέσα από πράξεις παιδιών και μέσα από μια Ελλάδα που τότε μάζευε τις πληγές της προσπαθώντας να βάλει το πόδι της στην καινούρια υποτίθεται ελεύθερη πια ζωή.
Ας βάλουμε όμως μία άνω τελεία για το αναγκαστικό διάλειμμα του ημιώρου και επανερχόμαστε στη συζήτηση με τον Ξενοφόντα Κοντιάδη με αφορμή το βιβλίο του «Η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο».
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος και κουβεντιάζουμε κυρίες και κύριοι με τον Ξενοφόντα Κοντιάδη με αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις «Τόπος η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο», όπου φαίνονται όλες οι αντιφάσεις αλλά και όλες οι διαφορετικές ζωές. Κύριε Κοντιάδη, έχετε μία εικόνα πριν ανακοινωθεί η εκτέλεση των τεσσάρων, μεταξύ αυτών και του Μπάτσι, το που βρίσκεται η σύντροφός του, η Λίλιαν, η οποία επίσης είναι γόνος αστικής οικογενείας, κόρη βιομηχάνου. Και λέτε λοιπόν ότι η Λίλιαν εκείνο το βράδυ ήταν με τον Μάνο Χατζηδάκη, το σκηνοθέτη Νίκο Κούνδουρο, τη συγγραφέα Λέα Τσούχλη, την Ιωάννα Χατζηνικολή και άλλους από τους προάγγελους του χάους, όπως λέτε. Θέλω λοιπόν να μας διηγηθείτε ότι εκείνο το βράδυ η παρέα αυτή πήγε για να ακούσει μουσική.
Είναι πραγματική ιστορία κι αυτή.
Δηλαδή περιγράφει... ο ένας στο κελί,
ναι,
και ο άλλος με τη μουσική και με όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Την περιγράφει η ίδια σε μια αυτοβιογραφία που είχε γράψει πριν από 40 χρόνια, πως εκείνο το βράδυ που τα ξημερώματα έγινε η εκτέλεση της Κυριακής, εκείνο το Σαββατόβραδο πήγε ο Χατζηδάκης με την παρέα της, αυτή τη γενιά του χάους, ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια αστική καταγωγή αλλά είχαν άλλου είδους ανησυχίες, είχαν επηρεαστεί από τον υπαρξισμό ή και τον μαρξισμό ταυτόχρονα και πηγαίνουν στην Κνωσό, αυτό το μουσικό κέντρο, και ο Χατζηδάκης παίζει πιάνο για να διασκεδάσει και την ίδια, η οποία ζει με την αγωνία του φυλακισμένου άντρα της.
Να πούμε το εξής, επειδή τους είχαν τάξει ότι μάλλον θα γλιτώσουν, ότι θα δοθεί,
τουλάχιστον εκείνος, ο Μπάτσης,
τουλάχιστον ο Μπάτσης, ότι θα δοθεί χάρης, πήγανε και την πήραν από το σπίτι τη γυναίκα του, να μην είναι μέσα στην αγωνία μέχρι να ξημερώσει, γιατί περιμέναν ότι τη Δευτέρα, αυτό έγινε Σαββάτο βράδυ, και περιμέναν ότι 1η Απριλίου, Δευτέρα,
θα ανακοινωθεί η απονομή χάρη τους.
Ο πατέρας Μπάτσης θα πάει να δει το βασιλέα.
Ναι, και αυτό.
Οπότε είχαν βάσιμες ελπίδες ότι αφού δέχτηκε να τον δει τον πατέρα του Μπάτσι, μάλλον θα την γλιτώσει. Άρα πήγανε και την πήρανε για να τη πούνε, έλα να είμαστε μαζί σου, ας πούμε, μέχρι να ξημερώσει, να μην είσαι μόνη σου μέσα στην αγωνία. Και αυτό το είχε γράψει στο βιβλίο της «Βαρύτατο τίμημα».
Ακριβώς.
Η Λίλιαν Μπάτσι, από τις εκδόσεις Δωδώνη τότε αυτό. Και ουσιαστικά αυτό που λέει η Αλεξάνδρα, την αντίφαση, δύο στιγμές, στα κελιά οι θανατοποινίτες και έξω οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει τα πάντα, ό,τι πέρναγε από το χέρι τους. Ακόμα θέλω να αναφέρετε και την Έλλη Λαμπέτη.
Ναι, η Έλλη Λαμπέτη επίσης ήταν φίλη του Δημήτρη Μπάτση, ο οποίος σύχναζε σε αυτούς τους καλλιτεχνικούς κύκλους. Είχε μάλιστα η Λαμπέτη παρέμβει στον ίδιο τον τότε πρωθυπουργό,
τον
Πλαστήρα, ο οποίος είχε πάει να δει μια παράστασή της στο θέατρο και του μίλησε για τον Μπάτση και για την απονομή χάρη τους που θα έπρεπε να δοθεί.
Με τον Μουσούρη, που ήταν ο θεατρικός παραγωγός, να παρεβαίνει και να της λέει: ας τα αφήσουμε αυτά τα πολιτικά.
Δεν τα αφήνει τα πολιτικά. Και φέρνει σε μια δύσκολη θέση τον Πλαστήρα, ο οποίος δεν είχε τότε το ανάστημα να εκβιάσει, αν θέλετε, ότι αν εκτελεστούν αυτοί οι άνθρωποι θα παραιτηθεί κυβέρνηση, το οποίο θα ανάγκαζε ενδεχομένως και το βασιλιά να δώσει χάρη. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, όπως είπατε, ότι η Λαμπέτη μαθαίνει εκείνη την Κυριακή για το θάνατο του Μπάτση, παθαίνει πάρεση, το γράφει ίδια στις δικές της αναμνήσεις. Και για πολλούς μήνες έχει σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα. Ήταν ένα γεγονός που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη, θα έλεγα, γιατί είχε κινητοποιηθεί όλη η Ευρώπη για να δοθεί χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους. Και βέβαια η τροπή των πραγμάτων ήταν διαφορετική, η συγκυρία ήταν διαφορετική. Έχουμε μπει στον ψυχρό πόλεμο και έπρεπε να θυσιαστούν κάποιες ζωές.
Όπως λέτε και στο βιβλίο, ούτε οι Ναζί δεν κάνανε εκτελέσεις τις Κυριακές.
Ναι.
Επισπεύστηκε λοιπόν η εκτέλεσή τους και μάλιστα 4 χαράματα, 4 και 12, και έγινε στο Γουδί η εκτέλεσή τους, που ουσιαστικά ήταν από την πίσω πλευρά του νοσοκομείου Σωτηρία.
Οι πολιτικοί κρατούμενοι που νοσηλεύονταν εκεί ξεσηκώθηκαν και φώναζαν συνθήματα μέσα στη νύχτα, όχι άλλο αίμα.
Όχι άλλο αίμα.
Αυτό λοιπόν εσείς λέτε ότι ήταν μια συνήθις αντίδραση αυτών που ήταν κρατούμενοι στο Σωτηρία, οι φωνές, οι αχές, οι αντιδράσεις απέναντι στην κάθε εκτέλεση. Επίσης μια εικόνα συγκλονιστική.
Ναι, ναι. Και μάλιστα να σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε τώρα για τοποθεσίες που είναι δίπλα μας.
Ναι. Και περνάμε κάθε
από
μέρα.
Από τις φυλακές Καλυθέας μέχρι το Γουδί, η εκτέλεση μέσα στη νύχτα.
Και είδα, κύριε Κοντιάδη, ότι οι φυλακές Καλυθέας ήταν απέναντι από τον Νίκο Τυφλών. Σε αυτό το ύψος ήταν αυτές οι φυλακές, ναι, Καλυθέας, που πήγαν από εκεί και τους πήρανε.
Ναι.
Έτσι. Και μάλιστα έχετε...
Την ώρα που γυρίζει η γυναίκα του Μπάτση από τη διασκέδαση.
Από τη διασκέδαση.
Και, άλλους, ναι.
Και μάλιστα έχετε μια λεπτομέρεια τρομερή που λέτε ότι στο όχημα, το στρατιωτικό όχημα που τους πήρανε, συνήθως επειδή είναι ψηλή η καρότσα, έχουν μια σκαλίτσα.
Ναι.
Και ότι όταν τους μαζέψανε για να τους πάνε στο Γουδί, ότι ο Μπελογιάννης πήδησε, δεν κατέβηκε τη σκάλα.
Ναι. Αναφέρεται στις πηγές αυτό και έχει σημασία. Έχει τη σημασία του. Ναι.
Δηλαδή, ο χαρακτήρας του, ας πούμε, κίνδυνο, δεν είχαν λυθεί τα γονατά του ότι θα κατέβω τη σκάλα για τελειώς θα σωριαστώ. Έδωσε ένα σάλτο και.
Και περιγράφω, βέβαια, δεν μπορούσε να υπάρχει κάποια μαρτυρία για το τι λεγόταν μέσα σε αυτή την καρότσα του στρατιωτικού οχήματος. Μεταξύ των τεσσάρων που πήγαιναν για εκτέλεση, αλλά εκεί τους μιλάει ο Μπελογιάννης και τους αναφέρει για το πώς προς εκτέλεση κρατούμενοι πήγαιναν φορώντας τα καλά τους ρούχα, έτοιμοι και τραγουδώντας στην εκτέλεση.
Ωραίοι στο θάνατο, όπως λέτε χαρακτηριστικά.
Κοιμόντουσαν με τα κουστούμια.
Να είναι έτοιμοι ανά πάση στιγμή.
Μόλις ανοίξει η πόρτα και τους πούνε σηκωθείτε, να μην είναι με τα ρούχα ατιμέλητη. Να είναι.
Περήφανοι. Και περήφανοι. Εκείνοι οι οποίοι δεν καλούνταν για εκτέλεση αισθάνονταν και μειονεκτικά. Είναι, ναι, σκηνές οι οποίες δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί σήμερα.
Και από την αρχή του βιβλίου σας, γιατί ξεκινάτε, κύριε Κοντιάδη, με την εκτέλεση πρακτικά, ναι, το πρωινό της Κυριακής στις 30 Μαρτίου του 1952 με τον Μπελογιάννη να λέει να ζήσεις και να πεθάνεις σαν άνθρωπος και όχι σαν κιωτής. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους άλλους. Περιγράφεται την εικόνα της εκτέλεσης με ένα θεατρικό τρόπο, δηλαδή το πώς πέφτανε οι προβολείς πάνω τους, πώς ήταν τοποθετημένοι αυτοί που θα τους εκτελούσαν και το πώς δεν αρκέστηκαν στον τυφεκισμό, αλλά πήγαν και με τα περίστροφα πάνω από τα κορμιά των τεσσάρων να τους τελειώσουν, πώς τους μαζέψανε και τους πήγαν στο τρίτο νεκροταφείο.
Το αυτοκίνητο του Δήμου, κοινός
σκουπιδιάρα.
Και νομίζω ότι τους πήγαν στο τρίτο νεκροταφείο.
Τους πήγαν στο τρίτο νεκροταφείο, όπου τους παραχώσανε σε έναν τάφο που δεν ήταν για αυτούς. Και εκτελήχθηκαν και εκεί σκηνές το επόμενο πρωί, δραματικές. Μαζεύτηκε κόσμος.
Θέλω να μας πείτε την εικόνα που περιγράφεται όταν πήγε η γυναίκα του Μπάτση, η Λίλιαν, μαζί με τη μητέρα της στο νεκροταφείο και πώς μπήκε μέσα, ενώ έξω από το νεκροταφείο.
Η αστυνομία είχε κλείσει βέβαια το νεκροταφείο, δεν επέτρεπε γιατί είχαν μαζευτεί εκατοντάδες, δεν ξέρω, ίσως χιλιάδες άνθρωποι έξω και διαμαρτύρονταν για αυτό που συνέβη. Έχει βέβαια ενδιαφέρον και κάτι άλλο, ότι η ίδια δέχτηκε ένα τηλεφώνημα που της έλεγε ότι είναι ψέμα ότι εκτελέστηκε ο άντρας της. Στην πραγματικότητα έχει φυγαδευτεί, της γέννησε με αυτόν τον τρόπο
την αυταπάτη.
Μια αυταπάτη, μια ελπίδα, η οποία βέβαια είχε ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία ψυχολογική να αποδεχθεί το θάνατο του άντρα της.
Ναι, αλλά εκεί λέτε ότι ήθελε την εκταφή του.
Ζήτησε την εκταφή του για να βεβαιωθεί.
Ζήτησε την εκταφή να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει στον τάφο μέσα ο άνδρας και μάλλον κάπου κρύβεται. Είχε πάρει το σεντόνι για να τυλιχθεί το κορμί του, ναι, λέγοντας ότι θα είμαστε πάντα μαζί, αγάπη μου. Έχετε, ναι, μια τέτοια έκφραση.
Τα
από
λέει ίδια, τα έχει, ναι, περιγράψει ίδια στο βιβλίο της. Άρα είναι γεγονότα και αυτά, δεν είναι προϊόν φαντασίας.
Πάντως σημασία έχει σε αυτό το τηλέφωνο που δέχτηκε η Λίλιαν Μπάτση. Έχει σημασία η κακότητα αυτού που της έκανε αυτό το τηλέφωνο.
Φάρσες, ναι. Φάρσες.
Δηλαδή ο ψυχολογικός πόλεμος μαζί με τον σωματικό, γιατί είχατε κάτι που είναι εύγλωτο για όλους μας. Λέτε ότι ο Δημήτρης ο Μπάτσης, επειδή ήταν ένα παιδί που είχε μεγαλώσει καλά, χωρίς προβλήματα, με μια ευγένεια στο σπίτι του και με μια καθημερινότητα εξασφαλισμένη, δεν είχε ποτέ υποστεί σωματική βία. Ναι. Δεν τον είχε χτυπήσει κανείς ποτέ στη ζωή,
ναι,
του.
Ναι.
Οπότε με το που τον πιάσανε και τον χτυπήσανε και του
εξάρθρωσαν το χέρι, ναι,
τον νόμο. Άρα έχετε.
Γι' αυτόν ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο.
Άρα η ψυχολογική βία που ασκήθηκε μαζί με τη σωματική και στον Μπάτση, ας πούμε, και στη γυναίκα του κατοπινά. Δηλαδή βλέπουμε μπροστά μας αυτά που τώρα βλέπουμε στο Netflix, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Κάτι
πράγματα,
σκληρά πράγματα που τα βλέπουμε για να κοιμόμαστε ήσυχοι μετά. Και αυτό γινόταν δίπλα μας. Γινόταν δίπλα στα σπίτια. Μ' αρέσει ένα τρίπτυχο του Μπελογιάννη που αφορά τη ζωή και λέει τρία συστατικά που πρέπει να έχει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Και όταν έλεγε το μεγάλο, εκεί έβαζε την πάλη για μια καλύτερη ζωή. Το ωραίο, τη μουσική, τα λουλούδια και την ποίηση. Και το συγκλονιστικό,
ο έρωτας.
Την αγάπη,
ναι.
Την αγάπη, λέει. Δεν είναι ο έρωτας. Η αγάπη είναι κάτι πιο μεγάλο από τον έρωτα. Δηλαδή είναι ίσως το πιο δύσκολο άθλημα, η αγάπη. Γιατί πείτε ο έρωτας αφορά εμάς και τον άνθρωπο που ερωτευτήκαμε κτλ. Η αγάπη είναι ένα συλλογικό, μια θέση ζωής. Γιατί αγαπάω τον άλλον, γιατί αγαπάω τον διπλανό μου, γιατί αγαπάω τον φτωχό, γιατί αγαπάω τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φωνή, δεν έχει πρόσβαση στη γνώση, δεν έχει πράγματα τα οποία άλλοι τα έχουν. Άρα είναι μια μεγάλη.
Ήταν ένας άνθρωπος της δράσης βέβαια και ταγμένος σε αυτόν τον αγώνα και αλήγιστος σε αυτό που έκανε και αποφασισμένος. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε όμως ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έγραφε μια ιστορία στη φυλακή, ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Είχε άλλα ενδιαφέροντα πέρα από την πολιτική ταυτόχρονα. Καλλιεργημένος και πολύπλευρη προσωπικότητα επίσης.
Πείτε μας λιγάκι τον ερχομό του. Έχετε μια πολύ, ας πούμε, βραδινή περιγραφή που λέτε πως ήρθε από το εξωτερικό με το διαβατήριο ότι ήταν Αργεντινής.
Αργεντίνος.
Ήταν, ναι, Αργεντίνος.
Φτάνει με μια νυχτερινή πτήση από Ιταλία με ένα αργεντίνικο διαβατήριο. Εδώ έχει και ενδιαφέρον ότι ο πατέρας του Μπελογιάννη είχε ζήσει αρκετά χρόνια στην Αργεντινή και μάλιστα την μία από τις δύο αδερφές του την ονόμαζαν Αργεντίνα, τη μικρή νομίζω. Φτάνει λοιπόν με ψευδόνυμο, φορώντας γυαλιά ενώ ο ίδιος δεν φορούσε γυαλιά, μεταμφιεσμένος λοιπόν, και με ένα ταξί που παίρνει από το ελληνικό καταλήγει για λίγες ώρες σε ένα ξενοδοχείο στην Ομόνοια μέχρι να διαπιστώσει ότι δεν παρακολουθείται και να έρθει σε επαφή με εκείνους που θα τον φιλοξενούσαν το διάστημα της παράνομης δράσης του.
Πάντως εκεί την πρώτη του νύχτα, έτσι με την ένταση όλη ότι είχε έρθει πάλι πίσω στην Ελλάδα μετά από τόση απουσία, εκεί λοιπόν που δεν ήταν έπιανο ύπνος μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, έκανε μια σκέψη η οποία είναι πολύτιμη και φωτίζει την προσωπικότητα του Μπελογιάννη. Αυτό που είδαμε μέσα να αναφέρεται ότι θεωρούσε πολύτιμο το ρόλο της λογοτεχνίας.
Ναι, δηλαδή αυτό που Βέβαια δεν το βρήκα κάπου, είναι ίσως κατασκευασμένο από μένα με βάση την γνώση που έχουμε για τα λογοτεχνικά του ενδιαφέροντα και την ιστορία της λογοτεχνίας που έγραφε. Αυτό που τον βάζω να σκέφτεται ότι χρειάζεται το λογοτεχνικό έργο για να φωτίσει ένα μικρό κόσμο, για να φανεί αλήθεια των κοινωνικών και των οικονομικών σχέσεων, και μόνο μέσα από τη λογοτεχνία μπορεί να έρθουν στο φως αλήθειες τις οποίες οι κοινωνικές επιστήμες δεν μπορούν να αναδείξουν. Αυτό είναι κάτι που ήταν και για μένα βέβαια μια σκέψη που οδήγησε να γράψω ένα τέτοιο τύπου κείμενο, ένα μυθιστόρημα δηλαδή. Αλλά είμαι βέβαιος ότι και για τον Μπάτση και για τον Μπελογιάννη και για αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε αυτή η διάσταση στη σκέψη τους, ότι δεν προσπαθούν με έναν τυποποιημένο ή ξύλινο λόγο να περάσουν ένα μήνυμα, αλλά και με άλλους τρόπους.
Μα εμείς το είδαμε έμπρακτα, το ρόλο του τραγουδιού.
Ναι.
Προς αυτή την ενίσχυση δηλαδή του αισθήματος του δικαίου ή του αδίκου να φωτιστεί. Αντίστοιχα ο ρόλος των κινηματογραφικών ταινιών.
Ναι.
Μαζί με τη λογοτεχνία, η ζωγραφική, ο Πικάσο ο ίδιος δηλαδή, ναι, ο οποίος και είχε υπογράψει ας πούμε υπέρ της χάριτος του για τον Μπελογιάννη. Δηλαδή οι τέχνες αυτό το ρόλο έπαιζαν. Έτσι, και ό,τι ο λαός καταλάβαινε, το καταλάβαινε μέσα από ένα τραγούδι.
Το περίφημο τραγούδι του Τσιτσάνη, «Κάποια μάνα να στενάζει», που το περιλαμβάνω στο βιβλίο. Ένα βράδυ το ακούει ο Μπελογιάννης από το κελί του, να το τραγουδάει κάποιος άλλος. Ήταν σε όλα τα στόματα αυτό το τραγούδι. Στην ουσία εξέφραζε.
Και τη δεξιά και την αριστερά.
Εξέφραζε όλους, γιατί όλοι βρισκόντουσαν είτε στον πόλεμο είτε στον εμφύλιο σε μια μαχόμενη πλευρά και είχαν παιδιά, άντρες, αδέρφια σε κάποιο χαράκωμα.
Κύριε Κοντιάδη, εγώ νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ο Μπελογιάννης μέσα στη φυλακή, προφανώς με επίγνωση ότι θα εκτελεστεί παρά τις ελπίδες που υπήρχαν μέχρι την ίστατη στιγμή, έγραφε διατριβή για την ελληνική λογοτεχνία.
Ναι, είναι τρομερό.
Είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι εκτός φυλακής, όπως ο Μπάτσης για παράδειγμα, και σε άλλες συνθήκες να γράφεις τον τρόπο ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας και την αυτοτέλειά της, και διαφορετικό μέσα στο κελί.
Με περιορισμένα μέσα
να ασχολείσαι με ένα κομμάτι που, αν θέλετε, και για τη δημόσια αφήγηση της αριστεράς δεν ήταν το κεντρικό ζήτημα στην πολιτική μάχη.
Ναι. Έτσι.
Αυτό σημαίνει μεγαλείο κατά τη γνώμη μου, και με επίγνωση ότι τα όπλα για να ανατρέψεις ένα κοινωνικό στάτους ή να αλλάξεις την κοινωνία δεν είναι μόνο η ένοπλη βία, δεν είναι μόνο οι βόμβες, δεν είναι μόνο τα συλλαλητήρια, αλλά είναι η γραφίδα.
Θα έλεγα βέβαια ότι υπάρχει μια άλλη διάσταση εδώ. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι στις συνθήκες που ζούσαν, ξέροντας ότι είναι δίπλα στο θάνατο όλη την ώρα, γράφοντας έφευγε το μυαλό τους και από αυτή την περιπέτεια, έτσι.
Φυσικά, ναι. Αν τους δίνανε μολύβια και χαρτιά. Βλέπω εδώ ότι βλέπω μια ημερομηνία και έχω γράψει από κάτω και το σχόλιο μου. 29 Φεβρουαρίου 1952, και από κάτω έγραψα δίσεκτο έτος.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και λέει λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν αυτό που διάβασα ισχύει. Λέει, η απόφαση για τη θανατική καταδίκη του Μπάτση εκδόθηκε με μειοψηφούντα το στρατοδίκη τότε ταγματάρχη και μετέπειτα επικεφαλής της 21ης Απριλίου 1967, Γεώργιο Παπαδόπουλο.
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος ήταν στην πρώτη δίκη του Μπελογιάννη, στην πρώτη δίκη του Μπελογιάννη μεταξύ των στρατοδικών.
Ναι.
Ο Παπαδόπουλος έχει περάσει από διάφορες ιστορικές στιγμές της χώρας. Έτσι,
τότε ήταν ο Ιδέα.
Από τη δίκη έτσι, του Μπελογιάννη με τον Ιδέα,
ναι,
το σχέδιο Περικλής, μέχρι να φτάσουμε στη Χούντα. Υπάρχουν πρόσωπα που διατρέχουν την ιστορία μας.
Ναι, το είδα αυτό και μάλιστα σας λέω, όταν είδε 29 Φεβρουαρίου, είναι αυτό που λέει ο λαός, δίσεκτο έτος.
Στο τέλος του βιβλίου σας έχετε ένα εκτενέστατο απόσπασμα, κύριε Κοντιάδη, όλα αυτά τα πρόσωπα, με αφορμή την εκτέλεση των τεσσάρων, που βέβαια δεν είναι μόνο αυτά, το πού βρέθηκαν και πού βρίσκονται σήμερα. Και είναι καταπληκτικό το ότι έχετε βρει τις ζωές όλων αυτών των ανθρώπων, ποια ήταν η πορεία τους, ποια ήταν η κατάληξή τους και πού βρίσκονται.
Ομολογώ ότι είχα μια μεγάλη περιέργεια σε όλη αυτή την ιστορία, να δω τι έγινε, όλες τις λεπτομέρειες. Και θα ήταν ένα έλλειμμα αν τέλειωνε η ιστορία με το θάνατο αυτών των ανθρώπων και όσα έγιναν βέβαια αμέσως μετά, με την καταγγελία και τις επιστολές της γυναίκας του Μπάτση και τις κατηγορίες για αυτό το καθεστώς. Έψαξα λοιπόν να βρω τι έγινε ο καθένας από αυτούς. Έχει ενδιαφέρον η μοίρα καθενός. Καλά, για τον Μπελογιάννη η μοίρα του ήταν η ηρωοποίηση, βέβαια, η εύλογη ηρωοποίηση. Ο Μπάτσης έμεινε στην ιστορία, δημιουργήθηκε ένα Ινστιτούτο στο όνομά του, κοινωνικών και οικονομικών ερευνών. Έμεινε και μέσα από το βιβλίο του, που συνεχίζει, όπως είπα, να αναφέρεται, και μάλιστα πριν από 2-3 εβδομάδες έγινε και ένα συνέδριο στη μνήμη του. Όπως έχει ξαναγίνει και πέρσι και πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά. Ο Ρετουμπάτση νομίζω ότι είναι εν ζωή. Είναι μια γυναίκα η οποία ως κοριτσάκι πρέπει να ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στο αστικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε από τον διασυρμό που υπέστη ο πατέρας της και την αποστασιοποίηση όλων των φίλων αυτής της οικογένειας λόγω της κατηγορίας του Μπάτση και της εκτέλεσής του. Η γυναίκα του Μπάτση, η δεύτερη γυναίκα του Μπάτση, αναγκάζεται να μεταναστεύσει στην Αφρική, διότι εδώ
καταστράφηκε ο πατέρας της.
Ο πατέρας καταστρέφεται, η ίδια δεν μπορεί να βρει δουλειά πουθενά.
Κάνει έναν γάμο με έναν άνθρωπο, όπως λέτε εσείς, που δεν
που ήξερε ότι
δεν τον αγάπησε και αποφασίζει να φύγουν στο εξωτερικό.
Ακριβώς. Η οικογένεια του Αργυριάδη, τα παιδιά του διαλύονται, χάνονται. Όπως είπαμε, τα δύο μικρότερα κοριτσάκια βρίσκονται μετά από δεκαετίες στην Αμερική υιοθετημένα. Η μοίρα κάποιων άλλων είναι σκληρή από την πλευρά των κακών, αν θέλετε, της ιστορίας. Πεθαίνουν, σκοτώνονται σε τροχέα. Ο καθένας έχει τη μοίρα του. Και βέβαια ο τελευταίος που αναφέρεται σε αυτή την αναφορά στους πρωταγωνιστές και στο τι έγινε είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος γίνεται δικτάτορας μέσα από μια σειρά από άλλες συγκυρίες.
Πάντως να πούμε, γιατί εσείς το λέτε μες στο βιβλίο σας, προσπάθησαν να εμπλέξουν ο τελευταίος εκβιασμός απέναντι στον Μπάτση να αποδεχτεί ότι συμμετείχε στην συνωμοσία, έτσι την αποκαλούσαν, σε σχέση με τους αεροπόρους. Μία συνωμοσία που ήταν σκευωρία τελικά, στην οποία ήταν εμπλεκόμενος ο ίδιος ο Παπαδόπουλος.
Μία σκευωρία στην οποία ήταν από πίσω βέβαια και η Αμερικάνικη πρεσβεία και ο περίφημος Τζον Πιούριφοϊ, ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τόμ Καραμεσίνης της CIA, ο Ελληνοαμερικανός. Ήταν το παρακράτος, ήταν οι αξιωματικοί οι οποίοι συνωμοτούσαν και προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν τον Μπάτση ως γιο ναυάρχου, αλλά εγνωσμένο πια αποδεδειγμένα κομμουνιστή, για να τεκμηριώσει ότι σε αυτή τη συνωμοσία πράγματι υπήρχαν πρόσωπα στο στρατό και στην αεροπορία και στο ναυτικό αργότερα, που εμπλέκονταν σε μια κομμουνιστική, αν θέλετε, συνωμοσία εις βάρος του καθεστώτος.
Και να πούμε ότι εκεί...
Και εδώ δεν λύγησε βέβαια ο Μπάτσης. Δεν δέχτηκε να ανταλλάξει τη ζωή του με το να μαρτυρήσει για κάτι που δεν είχε καμία σχέση και καμία γνώση, στέλνοντας άλλους ανθρώπους στο θάνατο.
Και επίσης το σημαντικό σημείο εκκίνησης, ότι εκείνη τη χρονιά ενταχθήκαμε και εμείς σαν Ελλάδα και Τουρκία στο ΝΑΤΟ.
Ναι, είναι η ίδια ακριβώς περίοδος και προφανώς δεν είναι συμπτωματικό.
Πάντως στο βιβλίο σας, κύριε Κοντιάδη, υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία εμείς τα γνωρίσαμε, να το πω έτσι, στη δεκαετία του 80 και του 90, γιατί ήταν μέσα στην πολιτική σκηνή και όμως υπήρχαν από τότε. Για παράδειγμα, Πεπονής.
Ναι.
Ο οποίος λέτε, που δεν το ήξερα, ότι ήταν τότε στη νεολαία του πλαστήρα, είχε διαφωνήσει με την εκτέλεση και τους είχαν διαγράψει. Τον συναντήσαμε αργότερα στις κυβερνήσεις του Πασόκ. Ή λέτε για τον Παπαπολίτη.
Ναι.
Εγώ τον γνώρισα ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Πειραιά. Ήταν επίσης στην Ένωση Κέντρου.
Και περιγράφεται και η σκηνή που οι νεολαίοι τότε του κόμματος του πλαστήρα πηγαίνουν να τον βρουν και να τον πούν ότι πρέπει να σταματήσει τις εκτελέσεις. Και αυτός βέβαια τους αποπέμπει και αυτοί αποχωρούν από το κόμμα του.
Αυτοί νομίζανε ότι αυτό που λένε ήταν η άποψη του κόμματος.
Δηλαδή, ναι, μα αυτό ήταν το πρόγραμμα του κόμματος. Ναι. Ότι τέλος οι εκτελέσεις,
ναι,
τέλος οι εκτοπίσεις, τέλος τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων.
Οπότε φύγανε με έκπληξη. Σου λέει, τι κάναμε στραβό. Αυτό δεν έλεγε, ας πούμε, πλαστήρας πριν. Τι κάναμε στραβό εμείς. Και βεβαίως να πούμε ότι μετά ακριβώς ήρθε ο Παπάγος.
Ναι.
Έτσι δεν είναι,
ναι,
μετά την πτώση, ναι, της κυβέρνησης του πλαστήρα ήρθε ο Παπάγος.
Ναι, μέσα από όλες αυτές τις πολιτικές ίντριγκες και τις περιπέτειες πλέον η δεξιά αποκτάει και τυπικά την κυβερνητική εξουσία.
Είμαστε στο 2023 και μαζί με όλα τα βάσανα που έχουμε και τις πανδημίες και τις αγωνίες για τα φυσικά αέρια και τα πετρέλαια και τη θέρμανση και την τροφή μας. Κύριε Κοντιάδη, θέλω να σας πω ότι βουτώντας εκείνη την εποχή, μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου και μέχρι να καθαρίσει ο εμφύλιος και όλα αυτά τα άγρια πράγματα, μέσα μου ευγνωμονώ που ζω στην εποχή που ζω.
Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν συγκρίνονται οι εποχές. Θα αδικούσαμε τη σημερινή εποχή αν τη συγκρίναμε με, με εκείνα τα πέτρινα χρόνια. Θα έλεγα βέβαια ότι από την άλλη πλευρά όσα σημάδεψαν τη μετεμφυλιακή ιστορία αποτελούν ένα συλλογικό τραύμα που συνεχίζει να διατρέχει την ελληνική κοινωνία με διαφόρους τρόπους. Συνεχίζουν να υπάρχουν διχοτομήσεις, διαιρέσεις και μπορεί να μην έχουμε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων ή εκτοπίσεις, αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι, άλλες μορφές που παραβιάζει το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα.
Ευχαριστούμε τη θέση, την επιστημονική σας, αλλά την ίδια ώρα και τη συγγραφική σας έφεση για αυτό το αποτέλεσμα, για την τρέλα του να αλλάξουν τον κόσμο, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρα.
Από τις εκδόσεις Τόπος, και εγώ θα ήθελα να κλείσω με τα λόγια του Μπελογιάννη, παίζοντας με τη λέξη «η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο», που σε μια κουβέντα με τον Μπάτσι, όπως λέτε εσείς κύριε Κοντιάδη, λέει «Κι όμως η τρέλα μπορεί να ήταν να εγκαταλείψουμε τα όνειρά μας. Και η μεγαλύτερη τρέλα από όλες, να βλέπεις τη ζωή όπως είναι και όχι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Ίσως το σωστό λάθος θα ήταν να έχουμε συναντηθεί στο τέλος της ημέρας σε έναν περίπατο στη λεωφόρο». Αυτή ήταν η απάντηση του Μπάτσι, ο οποίος ήταν πιο ήρεμος.
Νομίζω ότι ίσως τρέλα θα ήταν τελικά να μην θέλουν να αλλάξουν έναν κόσμο ζώφου, αποκλεισμών, υποτέλειας και απροκάλυπτης βίας.
Να υιοθετήσουμε την τρέλα αυτή και εμείς σήμερα.
Δεν ξέρω αν μπορείτε να λάβετε το ίδιο ρίσκο με αυτούς.
Μάλλον η Αλεξάνδρα δεν το λέει για μένα και για αυτήν. Ρώτα για την κοινωνία. Αλλά είναι μια γλυκιά ώρα πριν από τον ύπνο των ακροατών μας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην κουβέντα μας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Oh, please.